Tak dnes znovu a vlastně na nějakou dobu naposledy otevřeme knihu Daniel a dnes bychom společně probrali druhou část té deváté kapitoly, kterou jsme už načali minule, takže otevřeme knihu proroka Daniele v deváté kapitole a budu číst od verše 20 do verše 27. Daniel 9. kapitola, verše 20 až 27. Než začnu číst, jenom stručně připomenu. Minule jsme četli o tom, že Daniel četl knihu proroka Jeremiáše, nebo ten spis proroka Jeremiáše, četl o jeho proroctví, o tom tedy, že po 70 letech nadvláda Babylona skončí a Izraelité se budou moci vrátit do své vlasti. A to Daniela vedlo k modlitbě. Byla to modlitba pokání, kdy vyznával svoje hříchy i hříchy svého lidu. A my právě vstupujeme do toho vyprávění v bodě, kdy on se ještě modlí. A budeme teda číst, co bylo potom dál. Daniel tady píše, vypráví. Ještě jsem rozmlouval a modlil se, vyznával hřích svůj i hřích Izraele, svého lidu, a předkládal Hospodinu svému Bohu své prosby o smilování za svatou horu Boží. Tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prvé viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. Poučil mě, když se mnou mluvil. Řekl, Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení. Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vidění. 70 týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. Věz a pochop. Od výjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne 7 týdnů. Za 62 týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop, ale budou to svízelné doby. Po uplynutí 62 týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne do skázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly. Než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. Takže tolik je to čtení z Bible. Tak vidíme tady, že Daniel se modlil a vlastně ani tu svou modlitbu nedokončil a už Pán Bůh mu začal odpovídat. Už se tam objevuje ten Gabriel, který mu přináší odpověď. A takže za prvé by se dalo nadepsat nedokončená modlitba. To jsou verše 20 až 23. Daniel se ještě modlil, když tu byl vyrušen a vyrušil ho sám Pán Bůh příchodem svého posla. Je to už podruhé, co se Daniel setkává s Gabrielem. My jsme v těch našich zastávkách o tom nečetli, ale O Gabrielovi se vypráví nebo objevuje se ve vyprávění v 8. kapitole, kde Daniel zase opět má jedno ze svých zjevení a ten Gabriel tam je postavou, která mu má co si vysvětlit. Takže Daniel už ho potkává tedy po druhé a to jméno Gabriel určitě je vám mnohým asi všem povědomé. Gabriel byl také anděl, který s nímž se setkáváme ve vyprávění na začátku Lukášova evangelia. Je to anděl, boží posel, anděl vlastně znamená posel, že? Tak je to boží posel, který mluvil se Zachariášem, otcem Jana Křtitele a předpověděl narození Jana Křtitele, že? A je to také boží posel, který byl poslán k paně Marii a předpověděl narození Spasitele. Tak samozřejmě, protože to je bytost nadzemská, nebeská, nepřekvapí nás, že se s ním setkáváme po staletích znovu v těch novozákonních příbězích. Tak tento muž, posel, anděl, nebeská bytost, přišel k Danielovi a přišel mu posloužit tedy výkladem Jeremiášova slova, které Daniel četl prvé před svojí modlitbou. A než tedy mu předá to své sdělení, tak ten posel Danielovi sděluje, že je vzácný Bohu. To slovo vzácný je překladem slova, které souvisí se s hebrejským slovesem, které znamená dožadovat se, být žádostiv nebo dychtit. Čili je tam ta myšlenka, že Daniel představuje typ lidí, po kterých Bůh touží. A v jejichž blízkosti se Bůh rád zdržuje. Jsou to lidé, kteří berou Boha vážně, lidé, kteří se Boha bojí a takovým lidem Bůh rád odhaluje svá tajemství. A to zde právě Bůh činí skrze toho posla. My čteme v Biblii v Žalmu 25, Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost jim uvádí svou smlouvu. Tak to čteme v Žalmu 25:14. No ten posel přináší Danielovi výklad. Má to být zřejmě jakési odhalení tajemství, ale už po tom přečtení nám je jasné, že to je tedy takový výklad a takové odhalení, že prostě vyžaduje další odhalení. Prostě je to pořád zahaleno tajemstvím, že jak co to všechno znamená. A rovnou říkám, že ani já dnes večer neuspokojím vaši zvědavost ve všech směrech, protože musím přiznat, že ani já samozřejmě nevím, co znamenají všechny detaily. Chci upozornit na jednu věc, že to, co ten posel tady říká, má poetickou formu. Není to próza, ale je to poezie. A už jsem to asi říkal vícekrát, upozorňoval jsem na to vícekrát, když se setkáváme v biblických knihách, v Danielovi nebo i jinde, s tou poetickou formou, tak je to pro nás určitý signál. Je to signál, že se tady mluví o věcech, které nás přesahují a které se nedají tak jako tou běžnou řečí úplně jako vyjádřit. A proto ta poezie se k tomu víc hodí. Prostě tady se dotýkáme něčeho transcendentního neboli přesahujícího, něco, co přesahuje naše chápání, je to jaksi z jiného světa. A tak o tom tady Gabriel mluví. Gabriel nejdřív řekne Danielovi, co se musí naplnit. A je třeba tedy pamatovat na to, že pořád, i když je to tak velice tajemné a přesahující, co tady čteme, tak pořád Gabriel poskytuje Danielovi výklad Jeremiášova proroctví. A celé to dohromady, to je, spíš je to takové ujištění, že se to všechno naplní ještě víc a ještě hlouběji. Moc tedy to neposkytuje nějaké nápovědy, jako kdy přesně bude ten úplný konec světa, když se to všechno naplní. To se z toho úplně vypočítat nedá. Ale protože je to výklad Jeremiášova proroctví, kde tedy se mluví o těch 70 letech, tak to je důvod, proč se i v tom, co říká ten Gabriel, objevuje ta sedmdesátka. To je ta příčina toho, proč se ta sedmdesátka tady pořád objevuje, protože se jedná o určitý výklad toho Jeremiášova proroctví. To máme například v Jeremiášovi 29.10, kde se mluví o těch 70 letech. Takže proto se tu opakovaně objevuje číslovka 70. A ještě musím upozornit na jednu věc, že v hebrejštině pouhou změnou samohlásek v tom slově 70 se změní význam toho slova. A místo 70 z toho slova se stane slovo týdny. Jo, takže když my tady čteme 70 týdnů, to let tam je doplněno do toho překladu, 70 týdnů, tak v tom původním textu vlastně, ano, znamená to týden, ale ono to zní jako 70 sedmerek nebo něco takového, abychom si to trochu dokázali představit. V celém tomhle oddílu pořád se tam, jsou tam takové hrátky se slovem 70 a 7. Jo? To je hodně důležité. Otázkou je, jestli ta čísla tady v tom oddílu mají aritmetickou nebo symbolickou hodnotu, čili jestli jde opravdu o 70 jako číslo. Vykladači Bible se v odpovědi na tuhle otázku různí. Je ale třeba říct, že číslo 7 je v Biblii spojeno s tématem plnosti a naplnění. A ještě, aby to nebylo všechno, tak i hebrejské slovo pro přísahu souvisí s číslovkou 7. Ono to všechno zní jako tak podobně. Přísaha je ševua, 7 je ševa nebo šivla, 70 je šivlím, týdny šavujím. Jo, prostě to pořád ten, se tady naráží nějak na těch 70, na tu sedmičku. A ty číselné údaje, které jsou tu uvedeny, bychom měli brát asi spíš symbolicky, jako ukazatele na určitá období. A těch 70 týdnů let, těch 70 sedmerek může představovat naprosté naplnění toho Jeremiášova slova i všech ostatních proroků. Je to naplnění, které zřejmě sahá až ke konci světa. Takže ono to nebude, zřejmě to nebude tak, že by tady to mělo tu matematickou hodnotu toho čísla, ale je to spíš symbolické. Spíš se tu má vyjádřit to naplnění. Tady jde o tu myšlenku toho naplnění. Řekl bych úplného naplnění všeho, jo, co prostě kdy bylo předpovězeno skrze proroky. A to sahá určitě až ke konci světa úplně. Ostatně Daniel sám měl vidění, která sahala až ke konci světa. Nedávno jsme si připomněli, že on v tom svém vidění jednom dokonce viděl Pána Ježíše, že v té 7. kapitole tam tam vypráví o tom, že viděl, jak s oblaky nebeskými přichází syn člověka. A během toho období, které je tady symbolicky označeno jako 70 dnů let, se má uskutečnit šest věcí, o kterých je tady řeč. Nebudu je číst všechny, to je ten verš 24. Někteří vykladači mají za to, že některé tyhle ty věci se při prvním příchodu Ježíše Krista nenaplnily, ale jisté je to, že všechno to, co čteme v tom verši 24, se nějak skrze Krista uskutečňuje nebo uskuteční. A to raději ten verš 24. přečtu. 70 dnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. A my, protože známe evangelium o Pánu Ježíši, tak samozřejmě už v tom něco vidíme, něco z toho, co Pán Ježíš už realizoval. Je tady řeč o zproštění viny. Je tady řeč o uvedení věčné spravedlnosti. Jo, to nějak s Pánem Ježíšem začalo, že ta jeho oběť zprošťuje viny. Ta jeho oběť přináší věčnou spravedlnost všem, kdo v něho věří. Takže něco už se naplnilo, ale zřejmě ještě ne úplně. A to právě se, to je známé napětí, které máme v Biblii a v Novém zákoně, a to trefně vyjadřují slova už a ještě ne. Jo, dokonce, i v teologii to je takový pojem. Už a ještě ne. V Ježíši Kristu už došlo k těm rozhodujícím událostem. V pátek si to připomenem. Už mohl říct, dokonáno jest. Splnil svůj úkol, přinesl oběť za hříchy. O konečném osudu světa je rozhodnuto. Už tedy došlo k rozhodujícím událostem, zejména ke smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Ale zároveň se ještě mnohé neuskutečnilo. Čekáme na druhý příchod Krista, kdy všechno, co je zatím nedokončeno, bude dokončeno. A v Kristu se všechno už nějak uskutečňuje. Ale ještě jsme neviděli všechno, ještě se nerealizovalo všechno. Jenom připomínám, že Kristus je totéž co Mesiáš, tedy pomazaný, a to je samozřejmě při četbě tohoto oddílu z Bible také zajímavé, protože tady o tom pomazaném je také zmínka. Ježíš svojí smrtí skoncoval s hříchem v tom smyslu, že přinesl usmíření mezi Bohem a lidmi. Získal nám věčnou spravedlnost. Taky bychom mohli říct, že přivodil pomazání svatyně, tedy církve, Duchem svatým. Ale zároveň čekáme na konečné a naprosté naplnění všech těchto věcí, které právě je spojeno s Kristovým druhým příchodem. Tak vlastně ta Gabrielova předpověď, kterou tu čteme, se do všech důsledků naplní až tedy v tom Novém Jeruzalémě, o kterém se prorokuje v závěru Nového zákona. Je tady zmínka o některých událostech, které k naplnění vedou. Tohleto bylo za druhé, co se musí naplnit, verš 24. A teď ještě pár poznámek k některým událostem, které k naplnění vedou. To je za třetí, verše 25 až 27. Zase takové poměrně tajemné slovo, věz a pochop. No, tak bych to asi nechápal tedy. Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi. Otázka je už to, co se míní tím slovem o navrácení a vybudování Jeruzaléma. Mohlo být o to Jeremiášovo proroctví, které Daniel studoval, takže jakoby od toho slova, od toho proroctví nějaké období k tomu, až se objeví ten pomazaný vévoda. Součástí naplnění tohoto slova o tom pomazaném by mohl být perský král Kýros, kterého sám Bůh v knize Izajáš nazývá svým pomazaným v Izajášovi 45.1. Je to král, který nastartoval i svým výnosem naplňování Jeremiášova slova, o tom čteme v Ezdrášovi v první kapitole, ale tím pomazaným by mohl být i judský místodržitel Zerubábel, který, anebo velekněz Jošua, za něhož byl budován jeruzalémský chrám. Já jsem řekl, součástí naplnění toho slova by mohl být. Ta starozákonní proroctví mají totiž jednu vlastnost, které v odborné teologické hantýrce se říká sensus plenior, neboli česky plnější smysl. To znamená, že ta proroctví mají nějaké naplnění v té dřívější době, jako třeba tady to proroctví, o kterém mluvím, v postavě toho Kýra nebo těch dalších postav, ale vždycky je tam plnější smysl, je tam několikerý smysl a všechno se to úplně naplňuje, jakoby to naplnění se vyčerpá úplně a naplní až v osobě Krista. A tak je to právě i s tímhletím proroctvím, o kterém tady čteme. Ve verši 26 totiž se mluví o smrti pomazaného, že? A když my známe evangelium, víme Kristus, pomazaný Mesiáš, víme, že on zemřel za nás, tak je těžko pro nás to v tom nevidět, že se to nějak týká smrti Pána Ježíše Krista, ale součástí naplnění toho slova může být i smrt jednoho velekněze, byl to Onias III., který byl zavražděn ještě v té době před Kristem, v roce 170 před Kristem, ale je tady ten plnější smysl, v konečném důsledku je naplněním slova o pomazaném sám Ježíš Kristus. A ten zemřel za naše hříchy. Pak se tu zřejmě mluví i o zničení chrámu Římany v roce 70, i když součástí naplnění toho slova mohlo být už dřívější znesvěcení chrámu za pohanského vládce syrského panovníka Antiocha IV., který má Epifanese, který vládl v letech 175 až 164 před Kristem. No, prostě ten plnější smysl. To proroctví má nějaké naplnění v té tehdejší době, ale tím se to naplnění nevyčerpalo, ale je tam ještě hlubší nebo vyšší nebo to úplné plnější naplnění v Ježíši Kristu, v tom, co už se skrze Ježíše Krista stalo, co se už skrze něho děje, ale pořád to ještě není všechno, ještě vyhlížíme to naprosté naplnění při jeho druhém příchodu, při úplné realizaci toho Božího království. Tenhle ten Antioch IV. Epifanes, tento pohanský král tedy, by mohl být i osobou zmiňovanou ve verši 27. My víme, že tenhle ten vládce v Jeruzalémě násilně zaváděl pohanský kult Dia Olympského a zase v tom plnějším slova smyslu on může být obrazem, nebo mluví se tady také o událostech těsně před druhým příchodem, mluví se tady o osobě Antikrista, nebo on může být takovým typem, obrazem postavy Antikrista, To je člověk, o kterém mluví apoštol Pavel, nebo píše apoštol Pavel ve 2. Tesalonickým 2.3 a nazývá ho člověk nepravosti. A objevení této osoby, tohohle antikrista, má předcházet druhému příchodu Ježíše Krista. Ale Ježíš tedy ho přemůže svým příchodem. Tak to je takový výhled až ke konci světa a právě ten vládce, o kterém je tu řeč, zřejmě v první řadě se tím myslí ten pohan, ten Antioch, ano, ten Antioch čtvrtý, ale v tom plnějším smyslu toho proroctví to ukazuje ta postava až k tomu antikristovi. A z toho, co tu čteme, vyplývá, že úplný mír v zemi zaslíbené, tedy v Izraeli a na světě, nenastane dřív než s druhým příchodem Ježíše Krista. A byli tu už mnozí, kdo se pokoušeli vypočítat, kdy to přesně bude datum. Dokonce v jedné knize mě překvapilo, že někdo vypočítal i hodinu. Jo? Jakože to bude, já ne, když, jako kdybych řekl, teď si vymyslím, jo. Pán Ježíš přijde 3. října 2028 v 8 hodin ráno. Jo. Až takhle přesně to někdo vypočítal. Tak to mi hlava nebere. Jako ten den, to bych ještě si dovedl představit, že to tady nějak spočítal, ale tu hodinu, tam nevím, co bylo základem toho výpočtu. Jo. Ale Bible nás ujišťuje, že to prostě nejde, že nemůžeme určit, kdy přijde ten poslední den a ani tohleto místo Bible nám s určením přesného termínu Kristova příchodu nějak nepomáhá, i když byli tací, kteří i toto místo používali k výpočtu příchodu Krista a vypočítali to, ale Kristus nepřišel, že v tom datu, které vypočítali. Všechno se uskuteční v pravý čas a bude to v čas, kdy bude doba z Božího pohledu zralá, tak jako tomu bylo, když Ježíš přišel na svět poprvé. O tom píše apoštol, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy. Tak to čteme v Galackým 4.4. Takže vidíme, že Daniel dostal v odpověď na svoji modlitbu ujištění, že si ho Pán Bůh považuje a obdržel tedy jakýsi výklad, který ale sám vyvolává mnoho dalších otázek. Je to zahalené tajemstvím, ale vlastně celé to vyznívá spíš jako takové ujištění, že to slovo Jeremiášovo se naplní, ale že se naplní ještě mnohem bohatším způsobem, než jak si to ti Židé, Judejci, Izraelité představovali. Prostě naplněním toho slova nebude čistě jenom to, že se Židé, Izraelité vrátí zpátky do své země a postaví znovu chrám, i když to je součástí toho naplnění. Ale bude to ještě bohatší, bude tam ten plnější smysl a budou se dít ještě zvláštní věci, než se Pán Bůh definitivně ujme králování nad celým světem.